Östu kjördæmi Steingrímur J. Sigfússon.
Já, herra forseti, ég get alveg viðurkennt að ég hef átt svolítið erfitt í þessu máli. Ég bar auðvitað ábyrgð á því að setja þessa vinnu af stað. Að leggja grunn að vinnunni við að semja lögum opinber fjármál. Og ég er brenndur af reynslunni eins og aðrir. Auðvitað mér mjög meðvitaður hversu mikilvægt það er að hafa aga og ábyrgð í þessum efnum. Og mér út af fyrir sig líður betur að hafa stíf lögum opinber fjármál, sérstaklega þegar hægri menn fara með völdin, vegna þess að þeir hafa alltaf klúðrað þeim. Og ég er orðin leiður á því að þurfa af og til að koma tilbaka og taka tíð eftir þá. Ég hef gert það tvisvar nú þegar og skulum vona að verði ekki allt þegar þrennt er. Þannig að þetta togast allt í á í mér. En það sem ég tel sérstaklega alvarlegt við þessa reglu og þetta viðbótar þak, það er hvað endurskoðunar glugginn er þröngur í 9. grein, ef ég man rétt. Það þarf nánast náttúruhamfari, það þarf nánast hrun til þess að menn geti, ef þeir svo kjósa, komið inn og endurskoða stefnuna. Með öðrum orðum, þeir sem ekki vilja það, þeir geta skilt sér á bak við það að ástandið sé ekki svo alvarlegt að það þurfa að taka stefnum upp. Og það er það sem er ætla sér auðvitað.
Þá er til andsvar, háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Björn Leví.